Ellefti kafli. Orðið sem kom til Jeremía frá drottni. Heyr ákvæði þessa sáttmála og flyttuðu Júdamönnum og Jerúsalem búum. Segðu við þá. Svo segir drottinn Guð Ísraels. Bölvaður er sá maður sem ekki hlustar á ákvæði þessa sáttmála. Sem ég setti feðrumiðar daginn sem ég leiddi þá út úr Egyptalandi. Út úr járnbræðsluopninum og sagði Hlýðið á boð mín sem ég setti yður og framfylgi þeim nákvæmlega. Þá verði þér mín þjóð og ég yðar guð. Þannig mun ég halda eiðin sem ég sór feðrum yðar að gefa þeim land sem flýtur í mjólk og hunangi, landið sem þér eigið enn í dag. Ég svaraði og sagði, svo skal verða drottinn. Því næst sagði drottinn við mig. Boðaðu öll þessi ákvæði í borgum í Júda og á götum Jerúsalem. Hlustið á ákvæði þessa sáttmála og framfylgið þeim. Frá þeim degi er ég leiddi feðuríðar frá Egyptalandi og til þessa dags hef ég hvað eftir annað brýnt fyrir yður. Hlustið á boð mín. En þeir hlýttu hvorkin ég hlustuðu, heldur fylgdi hver og einn þverúð síns illa hjarta. Þess vegna hlaut ég að láta rætast á þeim öll ákvæði þessa sáttmála, sem ég hafði boðið þeim að framfylgja, en þeir gerðu ekki. Drottinn sagði við mig, Júdamenn og Jerúsalembúar hafa gert samsæri. Þeir hafa snúið aftur til synda feðra sinna sem ekki vildu hlusta á boð mín. Þeir elta framandi guði og þjóna þeim. Ættbálkar Ísraels og Júda hafa rofið sáttmála minn, sáttmálan sem ég gerði við feður þeirra. Þess vegna segir drottinn, ég mun senda ógæfu yfir þá, sem þeir komast ekki undan. Þegar þeir hrópa til mín, mun ég ekki hlusta á þá. Íbúarnir í borgum Júda og Jerúsalem munu fara og hrópa til guðana sem þeir færa brennifórnir, en þeir munu sannarlega ekki hjálpa þeim þegar ógæfan kemur yfir þá. Því að guðir þínir Júda eru jafnmargir og borgir þínar, og þér hafið reist svívirðingunni jafnmörg öldturu og göturnar eru í Jerúsalem, þar sem þér kveikið fórnareld handa Baal. Þú skalt ekki biðja fyrir þessu fólki og ekki hefja upp harmakvein eða fyrirbæn, því að ég mun ekki hlusta þegar það hrópar til mín vegna ógæfunnar. Hvað vill ástvinur minn í hús mitt? Hann hefur svikið mig. Geta lofarð og heilagt fórnarkjöt bætt frá þér bölinu, svo að þú getir fagnað. Drottinn kallaði þig ólífutré, laufgað og fagurt. Nú kviknar eldur í laufi þess með miklum gný og eyðir greinum þess. Drottinn hersveitana sem gróður setti þig, ógnaði þér með ógæfu vegna þeirrar ílsku sem kynkvíslir Ísraels og Júda sýndu þegar þær vöktu reiði mína með því að kveikja fórnareld fyrir Baal. Drottinn skýrði mér frá því svo að ég vissi það. Þú gerði mér ljóst hvað þeir höfðu fyrir stafni. Sjálfur var ég eins og grunnlaust lamb sem er leitt til slátrunar. Ég skildi ekki að þeir brugguðu ráð gegn mér. Vér skulum eyða trénu í blóma þess. Vér skulum eyða honum úr landi lifenda svo að nafns hans verði ekki minnst framar. Drottinn hersveitana, réttláti dómari, þú sem rannsakar hjarta og nýru, sýndu mér hend þína á þeim. Ég fel þér málefni mitt. Því boðar drottinn þetta gegn Anatót búum sem sækjast eftir lífi mínu og segja Þú mátt ekki starfa sem spámaður í nafni drottins. Þá muntu deyja fyrir hendi vorri. Þess vegna segir drottinn hersveitana. Nú dreg ég yður til ábyrðar. Ungir menn munu falla fyrir sverði, synir þeirra og dætur munu deyja úr hungri. Engin þeirra verður eftir því að ég sendi ógæfu yfir Anatót búa árið sem þeir verða dregnir til ábyrðar.